Toivon tuomio kapituli.
Helmikuu on täällä ja mahti pakkaset, näin kai voi sanoa, kun pohjoisesta tuulee. Nimittäin nyt käynnistyy Toivon tuomio kapituli perjantaiseen tapaan. Tänään puhutaan maallikkovaikuttamisesta ja nimenomaan kirkolliskokousvaaleista. Siellä on ehdolla tämän päivän vieraat Mari-Leena Talvitie, joka on Oulun yhteisen kirkkovaltuuston jäsen ja tietenkin Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja myöskin Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joten myös poliittisessa elämässä mukana. Ja sitten Antero Aakko Tuiran seurakunnasta, pitkän linjan maallikkovaikuttaja, myöskin yhteisen kirkkovaltuuston jäsen ja tietenkin Tuiran seurakuntaneuvostossa. Puhutaan kirkon painopisteestä, mutta nimenomaan maallikkon näkökulmasta. Te olette varmaan omassa työssänne näissä elimissä nähnyt myös tämän kirkon jäsenkadon ja katsonut sitä varmaan vähän huolestuneenkin silmin. Minkälaisia ajatuksia, Mari-Leena, sulla on ollut, kun sä oot katsonut näitä kirkosta eroamislukuja viime vuosina?
No, ne on tietenkin lukuja, joiden taakse monta tarinaa, tai ne kätkee monta tarinaa, että siellä on varmasti hyvin erilaisia valintoja. Ja osa on siitä hetken mielijohteesta, osa on siitä pitkän ajatuksen pohdinnasta ja osa on ehkä elämäntilanteesta tai semmoisesta muutoksesta. Me ollaan aika lailla kaupunkilaistuttu viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja mä uskon, että se, että miten tuntee omat juuret ja kokee, että katkeeko ne vaihdoksesta, niin kuin paikan vaihdoksesta työpaikan tai opiskelupaikan vaihdoksesta, niin se varmasti myös vaikuttaa siihen. Että tietenkin isoina lukuina olen niin kuin huolissani ja ajattelen, että niin kuin jotain on tehtävä. Toisaalta sitten taas näen, että se kirkon ja seurakunnan työ ja se, miten työssä kirkko ja seurakunta kohtaa ihmisiä ja ihan siinä arjessa, niin siinä on varmaan sitä parantamisen varaa, että ne juuret tuntuisi ehkä voimakkaimmalta ja olisi niin kuin epäilyn jälkeenkin halu kuulua johonkin suurempaan.
Ja eikä ole kuitenkin totta se, että Oulussa viime vuonna, kun nämä luvut tuli, niin siis nettotilanne oli plusmerkkinen, että vaikka kirkosta erottiin paljon, mutta kasteen kautta tultiin tavallaan enemmän, että siis prosenttimäärä pieneni, mutta väkimäärä lisääntyi, näin ilmeisesti kävi. Antero, sä oot seurannut pitkään tätä kirkon jäsentilannetta. Minkälaisia ajatuksia sinulla on vuosien varrella kulkenut?
No, voisin sanoa tässä ihan samalla tavalla, niin että olen monesti miettinyt tätä asiaa, että mistä se johtuupi ja mitkä ovat ne tekijät. Yksi tekijä on varmasti se, että kun Oulu on tällainen kasvava yksikkö, eli väkimäärä lisääntyy, vaikka toisaalta vähenee. Mm. Eli suhteellinen osuus kuitenkin on niin kuin laskenut. Maalta tulee paljon nuoria tänne opiskelijoita. He tulevat uuteen elinympäristöönsä. He ikään kuin vapautuvat siitä kotinsa elinpiiristä ja hakevat silloin määrättyä itsenäisyyttä. Ja siinä on yksi kriisivaihe olemassa aina. Mutta mä sanoisin siihen, että tällaisella kirkon tulisi pystyä säilyttämään tämmöinen perustehtävänsä, niin että se tavoittaa ne ihmiset myöskin silloin tällaisen muutoksen yhteydessä.
Juuri näin. Kirkkohan kamppailee ennen kaikkea valtavan henkilöstönsä kanssa, joka on tavallaan voimavaraa, mutta joskus tuntuu, että se on ehkä vähän rasitekin. Ja toisaalta meillä on valtavasti kiinteistöjä, jotka nielee hirveästi rahaa. Jos sinä, Mari-Leena, saisit nyt vapaat kädet, niin mihin työmuotoihin tai ikäryhmiin sinä satsaisit kirkon väheneviä varoja?
No, lapsiin ja perheisiin, nuoriin. Sillä ajatuksella, että toisaalta niin mä näen, että sitä ei tarvitsisi mahdottoman paljon niin kuin sitä painopistettä siirtää, koska se painopiste on jo siellä perhetyössä. Ehkä enemmän tuoda ne nuoret mukaan ja nuorisolainkin mukaan nuoret on alle 29-vuotiaita, joten niin kuin osoittaa se erilaisten työmuotojen muoto sinne nuorisoon, että erilaiseen oppilastyöhön, mitä esimerkiksi Oulussakin on tehty jo hyvää työtä, mutta ajatella sitä jatkumoa niin kuin pidemmän päälle, että
Eli sä painottaisit samaa vähän kuin Antero, että tämä taitekohta, kun tullaan esimerkiksi Ouluun jostain pieneltä paikkakunnalta, se olisi hirveän olennainen sinun mielestäsi.
Kyllä se on. Varsinkin Oulu, niin 30 000 opiskelijan kaupunkina, niin, niin meidän on niin kuin hyvä nähdä, että missä on meidän tuleva.
Kampanjan nimi voisi olla, että Maalta sinä olet tullut.
Tai Maalta se pienikin ponnistuu.
Juuri näin. Antero, mitä sinä näet tämän tulevaisuuden työmuotojen painopiste? Mihin laittaisit henkilöstöä ja rahaa?
No, mä olen sitä mieltä, että pelkästään tämmöisellä jumalanpalveluselämän kohentamisella tätä asiaa ei hoideta.
Mutta eikö siihenkin pitäisi jotain satsata?
Siihen pitää satsata, ja sinä osuit juuri oikeaan siinä, että minun ajatusmaailmaan liittyy tällainen lähikirkkosysteemi. Onko se sitten lähikirkko, kotikirkko, aluekirkko? Tästä ollaan monta mieltä, että mikä se oikea nimi on. Minulle passaa mikä nimi hyvänsä.
Mutta ei henkilöstöseurakunta.
No henkilöstöseurakunta on minä vähän vieruksi.
No niin, joo, okei. Mutta tavallaan semmoinen paikka, joka ihmiset koki sillä alueella, et nimenomaan niin, kodiksi.
Niin, sen ei tarvitse välttämättä olla sillä alueella. Mutta mä sanoisin täällä meillä, niin on hyviä esimerkkejä tällaisesta lähikirkkotoiminnasta, jossa ihmiset todella viihtyypi. Ja siellä, sinne löytyy niitä vapaaehtoisia työntekijöitäkin. Ja siellä se homma pelaa. Omasta seurakunnasta niin mä nostaisin esille Luukkaan kappelin. Mm.
No jos ei jumalanpalveluselämää, niin mihin sitten?
No meillä tulee olla sellaista toimintaa nimenomaan lapsiin ja nuoriin nähden. Eli lapsuudessa luodaan se pohja sille uskolle ja uskon elämälle. Jos me emme anna pienelle lapselle kasvatusta, niin on vaikea kuvitella, että hän sitten joskus 5-16-vuotiaana tutustuttuaan kaikkiin uskontoihin, niin siinä vaiheessa sitten on valmis tekemään oman ratkaisunsa, että tämä on juuri se minun oikea uskonto. Siihen hänellä on edelleenkin mahdollisuus. Mutta kyllähän kaikki muutkin uskonnot ja uskontokunnat lähtevät siitä ajatuksesta, että he pyrkivät pitämään sen oman uskontonsa esillä ja opettamaan heille sen esi-isien perinnön.
Mutta kun mä esimerkiksi olen seurannut meidän Karjasillan seurakunnan lapsityötä ja perhetyötä, niin musta se on hirveän laadukasta, jos mä vertaan vaikka Etelä-Suomeen, missä mä oon myös ollut. Et se on kerta kaikkiaan todella laadukasta. Meillä on hyviä työntekijöitä, se toimii, mutta se vedenjakaja jossain siinä, kun siirrytään varhaisnuorisotyöhön tai nuorisotyöhön, siinä joku ei toimi. Mitä Marilena sä nyökkäilet, että hän on ihan väärässä?
Kyllä, perheemme käy juuri Karjasillan perhekerhossa ja tosi tyytyväinen ollaan. Ja se on nimenomaan sitä työtä, sitä pohjatyötä. Mutta mä niin kuin enemmän ulottaisin sinne nuoriin. Että niin kuin mä sanoin, lasten ja perheiden työ on tällä hetkellä kirkossa hyvää työtä. Samaten on niin kuin diakonia. Sitten ne elämän nivelvaiheet, että onko se sitten opiskelemaan lähtö tai muuttaminen toiselle paikkakunnalle, on se sitten uuden elämänkumppanin etsiminen tai avioero tai että lapsi syntyy, perhe kasvaa. Että niitä semmoisia nivelvaiheita ja toisaalta sitten semmoista, että meillä tulevaisuudessa yhä suurempi määrä ihmisiä jää eläkkeelle ja siellä on semmoisia erilaisia nivelvaiheita, että sieltä semmoisen vapaaehtoisuuden ja sitoutumisen kautta seurakunnan toimintaan mukaan.
Sä mainitsit, mainitsit Marilena tuon taikasanan seurakunnassa tämän vapaaehtoistyön, mitä meille työntekijöille aika usein niin kuin toitotetaan. Oikeastaan mä koen se vähän ahdistavanakin, kun sanotaan, että kehitä vapaaehtoistyötä. Sitten kun semmoisia kunnon vapaaehtoistyön malleja ei vaan valitettavasti ihan koko Suomen maassakaan ole hirveän paljon. Meillä on tiettyjä suurella sydämellä ja mä itsekin ymmärrän, että vapaaehtoistyö on hirveän tärkeää, mutta sen organisointi on haasteellinen tehtävä. Onko sulla siihen, Antero, mulle kättä pidempää?
Ei ole ehkä kättä pidempää, mutta sen oman näkemykseni mä voin kertoa siitä.
Kerro ihmeessä.
Ja se lähtee liikkeelle seurakunnan omista työntekijöistä aika pitkälle. Eli silloin, kun seurakunnan työntekijät kokevat luottamusmiestoiminnan, vapaaehtoistoiminnan hyväksi eikä pahaksi. Eli tällä hetkellä se hyvin usein koetaan, että on semmoinen välttämätön paha olemassa kuin kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto, että asiat pitää niin kuin
olen valita. Valitettavasti kuullut joskus tuon ajatuksen, täytyy myöntää.
Ja tältä pohjalta, jos me lähestytään asiaa, niin silloin, jos meillä on yhteinen näkemys siitä, että me me emme istu pöydän kahta puolta niin kuin me tässä nyt istumme, vaan tämä pöytä olisi tästä pois ja me istuttaisiin tuossa lattialla ja tehtäisiin niin kuin yhdessä tätä duunia, niin silloin se varmasti myöskin vapaaehtoisesti.
Mutta puhutaan samasta asiasta sentään.
Samasta asiasta.
Niin, sentään, mutta toki oli hyvä ajatus. Niin Marilena, vapaaehtoistyö on iso, vaikea kysymys mun mielestä.
On. Ja Oulussa oli edellisellä viikolla yksi seminaari, jossa käsiteltiin vapaaehtoistyötä ja eri ryhmistä. Ja siellä ministeri Risikko oli puhumassa. Ja hän sanoi, että tämmöiset kummitoiminnat, kummiperhetoiminnat, niin on tosi tärkeitä asioita, ja siinä oululaiset toimijat otettiin koppia. Lupasin, että tuodaan tulevan kevään aikana saman pöydän ääreen erilaisia kummitoimintoja. Meillä on tosi paljon, niin kuin puhumattakaan MLL:stä, SPR:stä ja monesta muusta semmoista kummitoimintaa, joka voisi osaltaan myöskin liittyä seurakuntien työhön, kun nähdään ihmiset voimavarana. Ja mä uskon, että se ei ole niin kuin rahasta kiinni nämä meidän tämän hetken toimintamallit, ja enemmän haetaan sitä asennetta ja yhteistyötä, että me ollaan ehkä kansakuntana rikkaimpia kuin koskaan, ja meistä me monet koetaan, että ollaan tavallaan niin kuin henkisesti kansakuntana osittain köyhimpiä kuin koskaan, että sitä kohtaamista ja mukaanottoa.
Aivan totta. Jos me puhutaan yhteisöllisyydestä, niin mulla on taas välillä semmoinen työntekijänä semmoinen olosuhteessa maallikko päättäjiä, että sieltä saattaa tulla semmoinen vastakaan kuin toisaalta, että me ollaan vaan päättämässä asioita, että ei me nyt välttämättä haluta tehdä mitään. Ja se on aika jännä, että jos mä kysyn, että no mistä mä aloittaisin, niin sanon, että no ota seurakuntalaisiin yhteyttä. Niin siinä onkin aikamoinen kynnys, koska me papit ainakin, niin aika usein vietetään viikko ihan siis toimituksia ihan uusien perheiden kanssa. Aika vaikea sanoa kastekodissa heti, että lähdepäs nyt mukaan tähän toimintaan, kun niillä on pienet lapset ja muuta. Voiko olla niin, että tämä luterilaisen kirkon vahva maallikko päättäjärooli on myös syönyt jotain siitä maallikkotoiminnallisuudesta?
No en kyllä ihan allekirjoittaisi tuotakaan, mutta saattaa siinä jossain määrin olla perää. Yhden asian mä tässä nostasin esille, ja se on tämä verkostoituminen. Eli tässä ei ole vielä, äsken ohjelmien mainittiin, että meillä tulee olemaan entistä enemmän eläkeläisiä. Mutta meillä on Oulun kaupungissa esimerkiksi niin 20 eläkeläisjärjestöä. Kuinka monen näiden järjestön kanssa seurakunnalla on aktiivista yhteistyötä?
En tiedä. Kerro, sinä tiedät varmaan.
No en mä sitä tiedä, kuinka monella se on, mutta mä itse olen Eläkeliitossa Oulun yhdistyksen puheenjohtajana, ja meillä on yli 1000 jäsentä. Meillä yhteistoiminta pelaa aika hyvin. Joka tiistai-aamu on Aleksin kulmassa tiistaitilaisuus, jossa on noin 200 henkilöä paikalla. Ja aloitamme sen aina aamun avauksen tai päivän avauksen.
Itsekin ollut siellä mukana, ja täytyy sanoa, että siinä on aina kyllä tervetullut olo.
Kyllä.
Et siinä mielessä niin kun se on ihan totta. Et sinun mielestä siis seurakunnassa pitäisi olla eläkejärjestöihin nimetty työntekijä yhteishenkilönä?
Se on yksi ratkaisumalli.
Okei.
Ja sillä varmasti niin tavoitetaan hyvin suuri osa. Kohtahan on puolet eläkeläisiä Oulussakin.
Niin.
Maaseudulla on jo paikkakuntia, jossa näin on. Eläkeläisten määrä kasvaa joka tapauksessa koko ajan. Niin mä olen noissa omissa kysymyksissäni vastannut juuri siihen, että on kaksi painopistettä. On toisaalta lapset ja nuoret, jolloin luodaan se perusta sitä elämää varten. Ja toisaalta on sitten eläkeläiset, johon se tämä meidän elämänkulkumme päättää.
Antero kanssa puhuttiin muutama sana äsken jumalanpalveluksesta, mutta haluaisin kysyä sulta, Marilena. Sä oot eri sukupolven ihminen kuitenkin. Onko jumalanpalvelus toimintamuotona out? Vai onko sillä toivoa tulevaisuudessa?
Jumalan palvelus siinä, että ihmiset tulee yhteen, niin sen mä haluan nähdä, että se vielä niin kuin löytää sen paikkansa, mutta kyllä aika vahva viesti on oman sukupolven edustajilta, että tarvittaisiin sitä erilaista osallistumista, ja esimerkiksi musiikin kautta voitaisiin saada paljon ihmisiä tekemään ja palvelemaan tavallaan sitä Jumalan palvelusen elämää, mutta toisaalta sitten tuomaan erilaisuutta ja ehkä tämmöisiä messuja ja perhemessuja ja tietenkin sitten myöskin ihan sitä kellonaikaa, niin siitä kuuluu aika paljon kritiikkiä.
Että siis meillä on valtavasti Oulussakin siis määrää Jumalan palveluksessa. Mutta joskus mä haluaisin kysyä, että onko laatua?
No, se on hyvä kysymys ja sitä erilaisuutta tietenkin on sitten vaikea sillä tavalla kokeilla, koska sekin vaatii sitten aina, että ihmiset lähtee liikenteeseen ja saa sen tiedon. Ja sitten ehkä hyvä joku esimerkki on ja sitten todetaan, että no ei tullut paljon porukkaa, mutta että se voi ollakin siitä kiinni, että se ei ole vaan kohdannut ja vastaanottanut sitten niin kuin viestin puolelta.
Niin ja viestintähän se on hirveän tärkeää, että me kutsutaan oikeasti, uskotaan itse siihen tilaisuuteen, mitä tehdään. Siinä monesti on siitäkin.
Ja muistetaan, vaikka on sosiaalista mediaa ja internettiä ja sanomalehtiä, niin ihminen on kuitenkin paras viestinviejä. Et silloin kun ihminen uskoo, että tämä tapahtuma on hyvä ja se kertoo siitä joka paikassa, niin kyllä se vakuuttaa paremmin kuin lehtimainos.
Jos tekee tapahtumia, mihin itsekin haluaa osallistua, semmoista aika hyvä kriteeri. Mitä, Antero, sulla on ajatus tuohon messujen määrä, laatu, ajatukseen?
Se on juuri näin, että määrää on varmasti tällä hetkellä mun mielestä liikaa. Eli ei tarvita joka ikisessä kirkossa kello 10 Jumalan palvelusta, jos siellä istuu 10 ihmistä paikalla ja 2 pappia on työvuorossa ja viettävät maanantaina sitten vapaapäivän. No on siinä tietysti niillä jotain muuta tehtävää silloin sunnuntaisin yleensä. Mutta kuitenkin, niin jos ne tapahtumat olisi laadukkaampia sillä tavalla, että niihin todella kutsutaan ihmisiä, ettei pelkästään odoteta, että joku tulee kirkkoon. Ja pelkästään rauhantervehdyksestä lue sitä, että tuolla on tämmöinen ja tämmöinen pappi puhumassa.
Mutta se on juuri se hankaluus, jos mä ajattelen ihan seurakuntapappina, se hankaluus on juuri tämä, että kun määrää on paljon, niin sä et yksinkertaisesti ehdi kutsua ihmisiä, kun se vaan koko ajan täytyy miettiä sitä seuraavaa juttua. Et siinä mielessä, että jos satsataan siihen, että kirkko olisi täynnä, mutta se on harvemmin, niin mä uskon, että se yhteisöllisenkin puoli siinä kasvaisi. Mutta mistä se johtuu, että me ei voida mennä semmoisen harvempaan rytmiin? Ainakin kun mä kuulen, paikkakunnan kirkkoherroilta, niin tuntuu, että se on hirveän vaikea myöntää tai ajatella, että me voitaisiin tehdä iso remontti jumalapalveluksessa.
No, mä tuossa jo aikaisemmin puhuin tästä lähikirkkosysteemistä. Niin esimerkiksi Luukkaan kappeli, siellä on joka sunnuntai kirkko täynnä. Se on sopivan kokoinen, sopivan näköinen ja sopivan oloinen hyvin monelle ihmiselle.
Ja sopivan lähellä.
Ja sopivan lähellä, eli siellä viihdytään. No tänä päivänä tämä kulkeminen ei minusta ole niin kauhean ratkaiseva ongelma. Silloin jos me kutsutaan joku eläkeläisjoukko johonkin, niin kyllä kirkolle tulee paljon halvemmaksi järjestää sinne se kuljetus, kuin että pitää yllä jotain seurakuntakappelia sen vuoksi, että on hajautettuna kävelymatkan päässä kirkko.
Ehkä enemmän lapsiperheille on tärkeää se, että paikat olisi suhtkot lähellä ja moni niin kuin pystyisi liikkumaan niin, että jopa pystyisi kävelemään tai kärryttelemään.
Mutta siihen ei tarvita kirkkoa.
Ei tarvitse kirkkoa.
Eikä välttämättä omaa tilaa myöskään.
Ei. Mutta että kyllä se niin kuin tärkeää on se, että seurakunta myöskin näkyy päättäjissä, luottamus miehissä ja naisissa, seurakunnan työntekijöissä, mutta sitten myöskin tietyllä tavalla katukuvassa ja tiloissa. Koska silloin kun toiminta on poissa silmistä, niin se voi olla myöskin poissa mielestä. Että siinä mielessä myöskin rakennuksilla tai tiloilla on niin kuin vaikutusta siihen, että miten ihmiset kokee aktiivisuutta.
Se on varmasti ihan totta, mutta meillä Oulussa on aika hyvä mainos tuo Oulun tuomiokirkko, että se kyllä kertoo melkein jokainen reissaa jo päivän aikana ohi ja sitten on muutama muu paikka, vaikkapa Oulujoen kirkko tai Tuura-alueella. Nyt ei ole semmoista kunnon maamerkkiä, ainakaan mun mielestä, mutta mitä sä koet? No,
Luukkaan kappeli on paras.
No se on totta kyllä. Joo, se on totta.
Mutta tuosta, mihin Mari-Leena viittasi tuosta lapsiperheen läheisyydestä, niin mulla on tämmöinen pieni omakohtainen kokemus tuolta muutaman vuoden takaa. Meillä oli tuossa Simsinkankaalla yksi perhekerho oli lakkaamassa ja todettiin, että siinä ei ole niin kuin vetäjä. Niin mä pari vuotta minä vedin sitä luottamusmiehen ominaisuudessa, että pysyi se kerho pystyssä. Ja kokemus oli ihan myönteinen. en ole mikään laulaja, mutta ainahan joukossa on ihmisiä, jotka osaa laulaa. Mm. Puhua mä nyt jonkun verran osaan ja...
Ja mä ajattelin jollain tavalla, että kyllähän läsnäolo siis se, on melkein tärkeää. Jos ihminen, joka vetää jotain juttua, on läsnä, vaikka se tekisi mitään muuta, mutta se on niitä ihmisiä varten, eikä jotain muuta varten, niin musta, että se aika usein kantaa.
Ja lapsille ja niin. Perhekerhoille, tämmöisille puuroaamuille ja monille muille hyville toimintamuodoille, niin sehän on tärkeää se tila ja sitten se, että on ne perusjutut, niin kuin voin kuvitella.
Mutta perhekerho ei tarvitse 600 neliöä.
Siihen riittävi tämän kokoinen kämppä, niin kuin tämä tässä melkein.
Usein lapset tykkää aika pienestä. Kiitos. Jatketaan kohta vähän tiiviimmin seurakuntarakenne jutuista ja kirkon roolista yhteiskunnassa.
Toivon tuomiokapituli.
Tervetuloa Toivon tuomiokapitulin toiselle jaksolle. Täällä paikalla maallikkopäättäjät, vaikuttajat ja kirkolliskokousvaalien ehdokkaat Antero Aakko Tuiran seurakunnasta ja Mari-Leena Talvitie Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta. Jos ajatellaan kirkon tulevaisuutta, niin varmasti rahavarat jollain tavalla vähenevät. Ja yksi ratkaisu tähän malliin on ollut se, että on pohdittu seurakuntaliitoksia. Tietysti myöskin tämä kuntakartan raju muutos tekee sen välttämättömäksi ja saapa nähdä, mitä tapahtui vuonna 2015. Mutta joka tapauksessa Oulussa on lähdetty tähän seurakuntien yhdistämisprojektiin jo tavallaan oma-aloitteisesti. Ja muutama vuosi sitten oli kova yrityskin seurakuntayhtymän purkamiseksi ja yhden seurakunnan perustamiseksi. Antero Aakolla on aikamoinen nivaskan papereita tuossa edessä, joka kertoo siitä, että rakenneselvitystä on tehty valtavat määrät. Antero, sä olet mukana tässä rakenneselvitystyön ohjausryhmässä, niin mihin tämä yhden seurakunnan malli oikein kaatui?
No mä sanoisin, että ei se kaatunut yhtään mihinkään, vaan siinä on lähtökohtana se, että niin kuin tuolla valtuustossa silloin, kun tätä asiaa käsiteltiin viimeisen kerran, Huttu Hiltusen Antti tuota Ylikiimingistä eräs valtuutettu totesi, että siemen on kylvetty, joku korjaa sadon. Eli siinä on minusta se asian ydin. Eli meidän on lähitulevaisuudessa pystyttävä ratkaisemaan se peruskysymys, millä seurakunta, hallinto ja toimintamallilla me voidaan parhaiten palvella ja tukea seurakuntalaisen uskoa ja elämää kristittynä. No sitten jos ajatellaan ihan siihen sun kysymykseen, niin kun kuitenkin vastata.
Anna mennä.
Niin,
mihin se kaatui?
Kyllähän siellä muutamia kysymyksiä oli, että mihin se siinä vaiheessa niin kun pysähtyi tämä kehittämisajatus. Ja kyllä siinä yhtenä asiana siinä on tällainen perinne. Seurakunnat ovat olleet hyvin itsenäisiä. Kirkkoherra on seurakuntansa pää. Ja kun taasen tuollaisessa puhtaaksi tehdyssä yhden seurakunnan mallissa, niistähän olisi tullut, kirkkoherran titteli esimerkiksi olisi tullut kappalainen. Ja se on niin kuin yksi sellainen kysymys, joka, en sano, että se ei kelvannut kirkkoherroille, se ei kelvannut myöskään kaikille luottamusmiehille. Eikä seurakuntalaisille. Mm. Koettiin, että siinä menetettäisiin silloin jotakin siitä arvosta, mikä on tällaisella itsenäisellä seurakunnalla. No, mä sanoisin siihen kuitenkin näin, että luottamusmies, joka näin ajattelee, niin se ei ihan ehkä ole jaksanut paneutua siihen lähtökohtaan, eikä niihin argumentteihin, millä tätä perusteltiin, tätä yhden mallia. Siis sehän oli lähikirkkomalli. Mm. Ei siinä kirkot mihinkään olisi hävinneet.
Eikö mielenkiintoista tähän väliin vaan sanoa sen, että siis selvitystyöryhmän tai tämän toimeksiannon saaneet virkamiehet olivat kuitenkin yksimielisesti sitä mieltä, että seurakunnat pitäisi yhdistää. Eikö niin? No, selvitysmiehet, eikö niin? Juha Kauppinen ja...
Selvitysmiehet olivat molemmat sitä mieltä. Eli siinähän oli tällainen kirkollinen asiantuntija ja toisaalta sitten... niin kuin maallikkona mukaan otettu maallikkojäsen. Eli siinä ajateltiin, että kun on yhdistetty näitä kaupunkeja, kuntia ja muuta, niin hänellä olisi niin kuin tällainen asiantuntemus siihen olemassa.
Joo.
He päätyivät yhden seurakunnan malliin. Mutta
eli se oli raju ratkaisu kuitenkin luottamusmiesjohdolta jollain tavalla, että siihen ei lähdetty, vaikka selvitysmiehet sitä esittivät.
Niin, siis se ohjausryhmähän vielä kannatti sitä.
Juuri näinkin.
Ja sitten toisaalta tuli sitten aikanaan myöskin yhdestä eli Tuiran seurakunnasta aloite, jonka tällainen yhdentyminen olisi edellyttänyt. Mm. Mutta siinä tuli sitten yksi myöskin hyvin tärkeä pointti näkösälle ja esille. Ja juuri siihen aikaan tuli tämä uusien seurakuntien ja uusien kuntien liittymisajatus.
Ouluun.
Ouluun. Eli silloin jouduttiin niin kuin tavallaan katsomaan, vetämään niin kuin jarrua päälle, että tässä näin ei ole niin kuin siihen asiaan varmastikaan riittävästi paneuduttu. Ja kyllä mä sitten olen pohtinut myöskin sitä, että kuinka paljon näissä, siinä niissä keskusteluissa silloin vaikutti tällaiset henkilökysymykset. Eli ei lähdetty liikkeelle siitä, että mikä on tuommoisen organisaatiorakenteen perusajatus. Eli organisaatiohan pitäisi pystyä luomaan aina puhtaalta pöydältä. Eli olisi, mun mielestä pitäisi pystyä ajattelemaan sen, että Suomessa nyt tulee luterilainen uskonto Suomeen. Minkälainen organisaatio me tarvitaan tänne, jotta se olisi parhaita.
Kuulostaa kirosanalta tuo organisaatio, kun tulee ensimmäinen mieleen, että minkälainen usko me tarvitaan, mutta mä ymmärrän, mutta, usko mutta tarvii se, myös rakenteet.
Usko tarvitsee sen rakenteen ilman ympärilleen. Muuta. Ja siinä ei saisi ottaa koskaan mitään henkilökohtaisia ja henkilökysymyksiä esille. Mutta minusta se malli, mikä jäi silloin niin kuin itämään, joka on pantu kirjaan kansiin, niin siitä on jäänyt hyvin paljon meidän yhtymään niitä hyviä osia. Eli meillä on yhteistä päivystystä ja monia muita yhteisiä toimintoja, jotka koskee koko yhtymää. Eli hyvin monessa asiassa me toimimme tällä hetkellä niin kuin yhden seurakunnan mallissa olisi toimittu. Minulle nyt on sitten se yhdentekevä, onko sen nimi yhtymä vai yksi seurakunta, kunhan homma pelaa.
Näinpä se meillekin. Mari-Leena, säkin olet seurannut tätä prosessia. Olitko pettynyt, kun yhden seurakunnan malli ei tullut, vai onko tämä tilanne nyt hyvä?
No, mä olin sen verran ulkona kuitenkin sillä tavalla siitä prosessista, että mä en pystynyt arvioimaan, että oliko se niin kuin hyvä vai huono siinä ajassa. Toisaalta sitten, jos mietitään, että uusi Oulu muodostuu ensi vuoden alusta, siis Haukipudas, Yli-I, Kiiminki, Oulunsalo ja Oulu muodostaa yhden uuden kunnan. Ja kuten tuossa alussa viitattiin, niin ne kuntarajat ihan meidän lainsäädännön kannaltakin tietenkin sitten muovaa, niin kun, että onko meillä yhtymä vai onko meillä useat seurakunnat. Ja nythän on niin tältä pohjalta, mitä Antero tässä kertoi, ja niin aikaisemmalla valtuustokaudella päädytty siihen, että meillä on yhtymämalli. Mutta mä luulen, että näistä malleista ja organisaatioista, kun puhutaan, niin se menee herkästi siihen, että aletaan miettimään, että puhutaanko me jostakusta, puhutaanko me henkilöistä tai kenestä. Ja silloin, kun me puhutaan niistä asioista, niin mehän ajatellaan sitä organisaatiota ja sitä hallintoa, kun kaiken yhdistystoiminnan, järjestötoiminnan, seurakunnan, kunnan organisaatiot, nehän on kaikki sitä varten, että pystytään se toiminta järjestämään, palvelemaan ihmisiä ja kokoontumaan yhden asian, mikä onkaan se asia, niin sen äärellä.
Mutta sä ajattelet nyt, että kuntokartta muuttuu joka tapauksessa jollain tavalla ensi vuoden alusta Oulussa ja mahdollisesti 2015 enemmän. Minkälainen seurakuntamalli sinun mielestäsi parhaiten palvelisi paikallisseurakunnan työtä?
No sellainen, että se pitää selvästi toiminnassaan mielessä, että siellä missä on ihmiset, niin siellä on palvelut. Ja siellä missä on tarvetta ja halua tehdä yhteisiä asioita, niin siellä niitä järjestetään. Mä jotenkin vierastan sitä ajatusta, että jos me mietitään, kun mä olin aika vahvasti siinä kuntaliitosprosessissa mukana siinä valmisteluryhmässä ja siinä, niin me lähdettiin siitä, että me tehdään päätökset yhdistymisestä, jossa on niin kuin 5 kuntaa, kaikki lakkaa ja tulee uusi Oulu. Ja me päätettiin, että me ei lyödä mitään palvelumuotoja, hallintoa, organisaatiomuotoja ja johtamisjärjestelmää, mitään lukkoon, ennen kuin me ollaan yhteinen tahtotila otettu.
Okay.
Ja semmoisella 15 sivun paperilla.
No rehellinen se, Jaakobi painisessa.
Niin, että yhteinen tahtotila on tärkeämpi ja mä Antero on niinku paremmin selvillä tästä Oulun seurakunta toi, tota niin, selvityksestä ja siitä, mutta mitä mä oon häntä kuunnellut nyt ja aikaisemmin, niin siinä saattoi olla, että siinä enemmän sitten ei löytynyt sitä yhteistä tahtotilaa, vaan jotkut muut otti.
Niin siinä lähtökohtanahan tässä on se, että silloin kun sinä olit päättämässä siitä, että kunnat pannaan yhteen, niin se merkitsi sitä, että myöskin seurakunnat pannaan yhteen. Siis,
et ihan hyvä, että olit mukana päättämässä, että niin, tiesit niin, myös kyllä, mitä päätät. Kyllä.
Kirkkolain mukaan niin yhden kunnan alueella voi olla vain yksi seurakunta tai yksi seurakuntayhtymä. Eli siinä ei niinku ole vaihtoehtoja. Ja se miksi sitten näin on, niin tekisi mieli sanoa, että kun siihenkin on vain olemassa yksi syy. Ja se on tämä maallinen verotus.
Niin,
elikkä veron perintähän tapahtuu valtion toimesta ja kirkollisvero peritään Oulun, Uuden Oulun osalta tänne ja sen jälkeen sitten valtuusto jakaa sen.
Tämä on loistava pointti, että mä en ole tiennyt tätä, että minkä takia se menee, minkä takia kirkkolakia ei voi sitten muuttaa, mä oon koko ajan miettinyt. Että tämähän on se pointti tietenkin.
Tässä se on se ydinkysymys.
Ilmiselvä asia tietenkin. No.
Siis se, miksi on pakko olla yhtymä, jos ei ole yksi seurakunta.
Niin. No, nyt on mutta tässä, tietenkin niin. Se, että se valinta jää sitten seurakunnalle, että onko se yhtymä vai onko yksi yhteinen seurakunta. Niin. Että siinä mielessä niin kun, tavallaan se malli ja se organisaatio, sitä ei niin kun kunnan puolelta päätetä.
Tässähän on kirkon keskushallinnon taholta paljon puhuttu myöskin rovastikuntamallista, että tulisi tavallaan seurakuntia isompi ikään kuin talouden ja hallinnon yksikkö ja sitten seurakunnat toimisivat tämmöisenä lähiyhteisönä. Onko tämä Antero kuitenkin tämä rovastikuntamalli aika paljon sitä, mitä sinä ajat tällä lähikirkkoajatuksella?
No se on hyvin pitkälle juuri sitä, mitä mä olen niin kuin ajatellut tässä kehittämistyössä olevan tärkeää. Elikkä rovastikuntamalli, se siinä tämä maallinen byrokratia on siirretty. Se, ihan niin kuin yhtymässäkin niin on tällä yhteinen seurakuntapalvelu. Siellä on tämä hallinto. Se on ihan sama, mistä niitä palkkoja maksetaan, kuka maksaa matkalaskuja ja ja niin kuin kiinteistöt hoidetaan keskitetysti yhdestä paikasta. Eli kaikki tällainen toiminta on niin kuin rovastikuntamallissa siinä esityksessä, mikä on tulossa kirkolliskokoukseen päätettäväksi yhtenä vaihtoehtona. Niin ne olisi niin kuin siellä rovastikunnassa. Seurakunnat säilyy seurakuntina, joissa on yksi kirkkoherra, niin kuin tähänkin saakka. Ja niillä säilyy, seurakunnilla säilyy tämä niiden tärkein tehtävä, eli tämä sanan julistuksen tuominen ja ne perustoiminnat, mitkä seurakunnalla on. Eli minusta se muistuttaa hyvin pitkälle niitä ajatuksia, mitä itsekin olen nähnyt. Eli lähikirkko toimii lähikirkkona. Niitä voi olla siellä yhdessä seurakunnassa sitten useampiakin lähikirkkoja, mutta minusta ei saisi sen yksikön olla kovin iso. Seurakunta voi olla ehkä 20-30 000 asukasta. Oulussa suurin seurakunta on 40 000. Mutta kyllä se sekin varmasti toimii, jos seurakunnan sisällä jaetaan tämmöisen lähikirkkomalliin.
Mutta saapa nähdä, mihin tämä kuntakartan kehityskin oikein menee ja mitä seurakunnille käy. Varmaan siis tuleva kirkolliskokouskausi, mihin te molemmat olette tähtäämässä, niin on aika olennainen tässä suhteessa. Mutta puhutaan vielä muutama sana maallikoiden asemasta kirkossa. Miten hyvin Mari-Leena ajattelet, että maallikoiden ja työntekijöiden yhteistyö seurakunnassa toimii noin yleensä? Oletko sä tyytyväinen siihen, miten saat kontaktia työntekijöihin?
Se on paljonkin ihmisistä, kuten kaikki muutkin. Ja itsellä, mä näen, että työntekijät kukin taholla niin tekee tosi arvokasta työtä. Ja välillä meidän päättäjien pitäisi vaan enemmän nostaa niitä hyviä asioita ihan sinne päätöksenteon oheen ja sitten myöskin viestinä julkisuuteen ja omiin sidosryhmiin ja yhteisöihin. Että mä uskon, että siinä on paljon luottamushenkilöillä tekemistä. Ainakin omalta osaltani voin sanoa, että on tekemistä siinä, että siitä, sitä hyvää toimintaa, mitä seurakunnassa on, niin siitä enemmän saisi sellaista tietoa sellaisestakin toiminnasta, missä itse ei ole niin mukana, että siitä osaisi sitten viestiä viedä.
Mutta eikö se ole vähän hankalaa toisaalta, koska kysymys on silloin uskonnollisesta toiminnasta, eikö niin? Ja se, on, se voi olla haastavaa, niin kuin suomalaisyhteiskunnassa kertoo, että hei, meillä olisi täällä kirkolla tämmöinen juttu. Onko siinä tällaista?
No mä oon 18
vuotta. Sä oot Ilmajoelta, niin se, ei, sulla ei ehkä ole tällaisia.
Mä oon 18-vuotiaana lähdin ekan kerran seurakuntavaaleihin ehdokkaaksi ja silloin valittiin Ilmajoen seurakunta tai kirkkovaltuustoon ja jotenkin mä oon kokenut, että uskon asiat mulle persoonallisesti ja henkilökohtaisella tasolla on ollut, mä oon ollut aina niiden kanssa niin sinut, että jos mä puhun arvoista tai kutsun johonkin tilaisuuksiin tai muihin, niin sehän on sitten jokaisen oma henkilökohtainen, että ottaako kutsun vastaan.
Just näin, vastuu menee sinne. Sä oot nähnyt 20 vuotta, Antero, tätä työntekijöiden ja maallikkojen välistä yhteistyötä. Onko siinä tapahtunut muutoksia ja oletko siihen tasoon tyytyväinen?
No ainakin siinä mielessä on tapahtunut muutoksia, että nykyisin entistä herkemmin otetaan myöskin luottamushenkilön, ainakin minun, niin yhteyttä niin seurakuntalaisten kuin myöskin työntekijöiden taholta.
Mutta tähän tarkoittaa sitä, että myös olisi hyvä olla pitkän linjan maallikkopäättäjä. Koska ei se varmaan heti ensimmäisenä vuonna tule.
Niin, tuskin. Tietysti siinä semmoinen määrätty tietoisuus ja tunnettavuus pitää olla olemassa. Mutta kyllä mä sanoisin, että myöskin silloin ihan alkuaikoina tuli kommentteja, että nyt kun olet päässyt sinne, niin hoida tämä asia kuntoon. Okay. Että kyllä se niin kuin toimii sillä lailla. Ja tekin mieli sanon, että tässä edellisten vaalien edellä sanoo, että jos et saa noita Tuomaan kirkon maalauksia kuntoon seuraavalla vaalikaudella, niin en enää äänestä sinua.
Mutta eikö ne ole nyt menossa remonttiin?
mutta neuvosto on tehnyt aloitteen siitä, että se on hyvästi etenemässä.
Loistavaa.
Tässä tullaan siihen, mitä alussakin puhuttiin, että luottamushenkilö on viestin viejä. Ja, niin,
enkeli.
Niin, ja joka suuntaan sillä
sen,
tavalla.
Sen pitäisi olla.
Ja sen pitäisi olla. Ja mä luulen, että siinä on varmasti meillä luottamushenkilöillä niin kehitettävää ja sitten myöskin viestinnällisestikin, että meistä ei pelkästään puhuta päättäjinä, että me ollaan myöskin viestinviejiä ja vaikuttajia molempiin suuntiin. Ja itse ainakin tietenkin, kun omassa ikäluokassa on aika harvinaista, että on sekä seurakunnan toiminnassa että muussa luottamushenkilötoiminnassa, niin olen kokenut, että mulle monta kertaa semmoisia läheisiä ja omakohtaisia kokemuksia niin seurakunnan toiminnasta, työntekijöistä, palveluista kerrotaan. Ja mä uskon, että ei mulle kerrottaisi niitä, jos ei tiedettäisi, että olen mukana.
Ihan totta. Yksi asia, mitä haluan vielä kysyä tähän maallikkokysymykseen, on se, joka nousee aina tietyn väliajoin esiin. Siis se, että seurakuntaneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. Onko tämä joku vanha ajan jäänne? Pitäisikö se olla maallikko?
No, osuit kyllä naulan kantaan siinä minunkin ajatusmaailmassa, niin tämä on aikansa elänyt malli. Eli jos me ajatellaan tuollaista kirkkoherran roolia.
Niin se on ihan kummallinen. Esittelijä ja
kirkkoherra ensinnäkin valmistelee asian, sitten se esittelee sen seurakuntaneuvostossa, toimii puheenjohtajana seurakuntaneuvostossa. Jos siellä tulee äänestys ja tulee tasatulos, niin puheenjohtaja ääni ratkaisee. Sen jälkeen vielä se kirkkoherra toimeenpanee sen päätöksen. Parhaimmillaan se ketju vielä jatkuu sillä tavalla, että tämä kirkkoherra voi olla yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Ihan siellä toimii sitten puheenjohtajana, kun sitä käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa.
Siis tämä kuulostaa näennäisdemokratialta.
Ja tässä jos jossain olisi syytä yhteiskunnallisesti keskustella, että kuka missä toimissaan on esteellinen.
Niin, todellakin. Onko tämä sellainen asia, mitä te voisitte esimerkiksi kirkolliskokouksessa, jos teidät valitaan, niin ottaa tehdä ihan aloitteen?
No, aika monesti olen asiasta puhunut ja hyvin samoilla perusteella, mitä Antero tuossa sanoi. Ja Siis mä näen, että se tarvii, niin kuin laajemman keskustelun ja sitten se vaatii niin kuin sen, että miten toimitaan neuvostoissa.
No mä pikkasen täydennän tätä omaa tietoa niin siinä mielessä, että se on nykyisen lainkin mukaan jo mahdollista.
Totta.
Mutta se ei vaan käytännössä toimi.
Onko sitä jossain käytössä?
No kyllä mä olen yhdeltä kirkkoherralta kuullut, että kun eläkkeellä oleva kirkkoherra sanoi, että hän ei toiminut neuvostossa puheenjohtajana, että hänestä se oli niin kuin järjestelmänä sellainen, että oli parempi, että hän sopii.
Mut tästä voisi oikeastaan kysyä, että jos on jossain käytössä, niin tietenkin olisi hyvä, että me ainakin tiedettäisiin se, ja sitten kuka tai mikä on se seurakunta, joka on askeleen edelläni.
Ja todellakin tämmöinen samanlainen selvityspumaska kuin seurakuntaliitoksesta voisi olla ihan hyvä tästäkin asiasta. Oikeastaan näin pappispuolelta, jos asiaa saa kommentoida, niin kyllä se helposti käy tämä keskustelu näin, että meillä on tavallaan tämmöinen kaksilinjainen hallinto. On tämä niin kuin ikään kuin pappislinja. Sittenhän mennään suoraan tuomiokapituliin myös. Sielläkin on nyt maallikko edustaja, mutta käytännössä hänellä ei ole käytännössä mitään isompaa toimivaltaa siellä. Ja sitten on tämä tietynlainen niin kuin meidän demokratiakehitys. Ja yksi semmoinen pelko kirkkoherrolla on tietenkin se, että tulee asiaa osaamaton puheenjohtaja, joka vie keskustelun niin kuin väärään suuntaan. Mutta mustakin aika muista holhousta. Että voidaan sanoa myöskin, että voidaan kuntapäätteessäkin olla, voihan Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajakin olla asiaa osaamaton ja viedä Ouluun mihin sattuu. Että jotenkin tuntuu se vähän hassulta, että miksi kuntapäättäjäksi kelpaa.
No, se on ihan totta, että mä olen juuri tätä samaa asiaa niin kuin pohdiskellut ja miettinyt se, että, mutta mä näen sen niin kuin päinvastoin positiivisena. Että jos se varapuheenjohtaja, joka nyt valitaan varapuheenjohtajaksi, olisikin puheenjohtaja, niin varmasti jokainen seurakuntaneuvosto pyrkii miettimään, että kenestä tähän tehtävään on.
Kyllä.
Nythän se on varapuheenjohtaja. Eihän sillä ole sillä lailla käytännössä mitään muuta merkitystä kuin korkeintaan syntymäpäivillä antaa kukkia jollekin. Ja juuri tälle kuntapuolelle viitaten, niin kuin tässä on todettu, niin vieressäni istuu kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, niin kyllä se paljon isompi organisaatio on kuin jonkun seurakunnan seurakuntaneuvosto.
Hyvä. Täällä on mielenkiintoinen keskustelu tänään. Ollaan puhuttu siis maallikko päättäjien roolista kirkossa. Kirkolliskokousvaalit on 13.2. Yksi kysymys vielä teille molemmille. Ensinnäkin Mari-Leena, miksi sä oot halunnut hakea kirkolliskokoukseen maallikko päättäjäksi?
Herättämään keskustelua, että minkälainen on kirkolliskokouksen asema meidän kirkossa. Toisaalta sitten herättää keskustelua siitä, että minkälaiset arvot yhteiskuntaa tällä hetkellä vie, ja sitten miten kirkko ja seurakunnan toiminta on osa meidän yhteiskunnan toimintaa. Ja olen jonkin verran keskustellut kirkolliskokouksesta ja keskusteluttanut tuttava piirissä, ja siinä mielessähän se on jännää, että heistä kukaan, joiden kanssa olen keskustellut, niin eivät pysty äänestämään tässä vaalissa. Mutta näen, että omalla esimerkillä ja sillä, että asiat on kuitenkin ollut vastuunkantajana.
Ja tuot ainakin oman sukupolven sääntö myös. Antero, mikä sinä sinut lähtemään tähän vaaliehdolle?
No, mä olin 4 vuotta sitten edellisessä vaalissa ehdokkaana myöskin. Ja silloin se jäi mahdollisimman lähelle se paikka.
Oliko yksi ääni vai?
Jäi puuttumaan yksi ääni.
Oi. Olisit nyt itseäsi äänestänyt.
Yksi tuiralainen ääni jäi niin kuin antamatta itäkettä ihtiä. Mutta se ei ollut niin kuin syy siihen, että miksi mä nyt lähdin. Mutta syynä oli se, että oman ryhmäni jäsenistä hyvin monet pyysivät mukaan. Ja voin sanoa, että jopa ryhmän ulkopuoleltakin tuli toiveita, että lähden nyt mukaan vielä tämän kerran. Ja niin mä sitten lopulta pistin nimen paperin ja lupasin lähteä. Ja mun periaatteeni on se, että kaikki mitä kannattaa tehdä kunnolla. Elikkä olen vakavalla mielellä pyrkimässä.
Hyvä, terve menoa sitten Turkuun, jos näin käy. Mä ainakin sen tiedän, että siellä on erittäin hyvät ruuat siellä opistolla. Ei muuta kuin hyvää kevään jatkoa teille.
Kiitoksia, samoin.
Kiitos.
Toivon tuomio kapituli.